Valsts policija šajā pasākumā saskata augstu vardarbības eskalācijas riska iespēju. Policija aicina arī pasākuma organizatorus atteikties no cilvēku pulcināšanas, jo konstatējot, ka tiek pārkāpti epidemioloģiskie drošības noteikumi vai tiek izdarīti citi pārkāpumi, policija būs gatava operatīvi reaģēt notikuma vietā. Pārkāpējiem tiks piemēroti bargi sodi. Tāpat iedzīvotāji ir aicināti nepakļauties provokācijām un neiesaistīties citu personu iniciatātas pretiesiskās aktivitātēs, kuras var apdraudēt cilvēku veselību, drošību un sabiedrisko kārtību.